Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tretja pošiljka cepiva za zdravstvene delavce, četrta za starejše, ki niso v domovih.
Hitri testi v zdravstvenih domovih bi lahko pripomogli k odpiranju nekaterih dejavnosti.
Vračanje otrok s posebnimi potrebami v šole in prostovoljno testiranje njihovih učiteljev.
Ameriški kongres že v novi sestavi. Jutrišnje volitve v Georgiji odločajo o večini v senatu.
Slovenska Karitas z novo pobudo k zbiranju pomoči za prizadete v potresu na Hrvaškem.
Britansko sodišče zavrnilo izročitev ustanovitelja Wikileaksa Assangea ZDA.
Vreme, popoldne še rahle padavine. Jutri bo sprva suho, proti večeru od juga dež in sneg.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Na prvi delovni dan v novem letu se nadaljuje hoja proti luči v tunelu. Dobili smo novo pošiljko cepiva, povečala se je tudi možnost za hitro testiranje. Včeraj so ob skoraj 2670 hitrih in PCR testih potrdili 744 okužb, kar je skoraj 28%. Umrlo je 35 bolnikov. V bolnišnicah so jih zdravili 1209. Podrobneje Rok Mihevc.
Na začetku prve vladne novinarske konference v letu 2021 nekaj novoletnih želja.
Trdnega zdravja in čim prejšnje cepljenje, da bi lahko v tem letu čim prej normalizirali naše življenje in vsaj delno nadomestili vse, za kar smo in ste bili prikrajšani v letu, ki se je pravkar izteklo.
Polno optimizma in neke nove vere v življenje, ki nam bo predvsem omogočalo, da bomo v stiku s tistimi, ki jih imamo radi.
Sta zaželela vladni govorec Jelko Kacin in državna sekretarka Marija Magajne, ki jo veseli, da je v Sloveniji že tretja pošiljka cepiv, tokrat kar 16.500 odmerkov, ki bo namenjena predvsem zdravstvenim delavcem. Prihodnji teden bodo tako na vrsti že starejši, ki niso nastanjeni v domovih.
Zagotovo po vrsti, se pravi najprej starejši nad 80 let, potem starejši nad 70, starejši nad 60. Vsekakor je presoja zdravnika, ki pozna tudi splošno stanje svojega pacienta.
Kakšnih resnih stranskih učinkov po cepljenju do sedaj ni bilo, precepljenost pa bi lahko imela vpliv na število hospitaliziranih v drugi polovici januarja. Ker se epidemija pri nas nekako noče spustiti, je eden od ukrepov, ki lahko pripomore k zmanjševanju, hitro testiranje. Ti so se danes začeli izvajati v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Z njihovim večjim obsegom pa bi po njenih besedah lahko v naslednjih tednih odpirali tudi nekatere dejavnosti.
Glede seveda tudi na situacijo v tem času, ko se bo videlo, kako bodo na epidemijo vplivali božični in novoletni prazniki.
Je pa ob tem opozorila.
Pri negativnem testu moramo biti pozorni, da se zavedamo, da prvič pomeni to rezultat takrat, ko je test odvzet.
Ljubljančani se lahko testirajo v športni dvorani Kodeljevo, Celjani na Sejmišču, Kranjčani v avli mestne občine. V Mariboru in Novi Gorici bodo začeli jutri. Kot poudarjajo pristojni, so ti testi namenjeni le osebam brez simptomov.
Ker v testiranji, ki smo jih izvedli pred novim letom, smo opazili, da so prihajali nekateri ljudje, ki so kazali znake. Ne? To je zelo pomembno, da taki ljudje še vedno navežejo kontakt z osebnim zdravnikom in grejo na testiranje na našo vstopno točko.
Je povedal pomočnik direktorja Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus. Od danes pa lahko v fitnesih, telovadnicah in bazenih vadi več posameznikov, če tudi niso člani istega gospodinstva. Vendar morajo imeti 5 metrov medsebojne razdalje in najmanj 50 kvadratov na osebo v posameznem prostoru. Za vstop v športne objekte ne bo potreba negativni test, ki je sicer obvezen za obisk smučišč.
Učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se jutri prvi vračajo v šolske klopi. Zatika se le v šoli s prilagojenim programom v Murski Soboti, kjer jutri še ne bo pouka v učilnicah. Danes povsod izvajajo hitra testiranja zaposlenih na novi koronavirus. Več Meta Potočnik.
V osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki danes urejajo prostore. Organizacijsko pa so že pripravljeni na vrnitev otrok. So ena večjih šol te vrste, saj imajo skoraj 140 otrok in jutri pričakujejo, da se v večini vrnejo v šolo. Ravnateljica šole Marjeta Šmid je povedala, kakšen je odziv zaposlenih na prostovoljno testiranje.
Vendar pa je odziv k sreči zelo velik, zato se odločajo tudi nekaterih učenci, vendar teh ni veliko in pa tudi seveda ta spremljajoči zaposlenje, naprimer kot so vozniki, kuhinja in podobno.
Testirali se niso tisti zaposleni, ki imajo doma varstvo lastnih otrok in učitelji dodatne strokovne pomoči, ki sicer poučujejo v redni šoli. Zaenkrat ni še točno določeno, ali bo tudi vnaprej na voljo redno hitro testiranje, si pa tega želijo. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajna je v zvezi s tem pojasnila.
Pomembno se nam zdi, da tudi z večjim obsegom testiranja bi v naslednjih tednih lahko nekatere dejavnosti z manjšim nelagodjem odpirali, tukaj predvsem razmišljamo o šolah.
In dodala, da se bodo za nadaljne odpiranje šol in drugih dejavnosti odločali glede na epidemiološko sliko po praznikih. Za varen potek dela otrok in zaposlenih so morali na šoli Jela Janežiča opraviti temeljito reorganizacijo dela in urnikov, da so vzpostavili tako imenovane socialne mehurčke. Marjeta Šmid.
Če želimo, da se skupine med sabo ne mešajo, potem je bilo potrebno delo tako pripraviti, da so tudi učitelji in otroci v posameznem mehurčku, v posameznem razredu stalni.
V osnovni šoli s prilagojenim programom v Murski Soboti jutri pouka še ne bo, ker je bilo na hitrih testih nekaj zaposlenih pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom. Kot je na četrtkovi novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, je 11. januar eden od mogočih datumov za vrnitev otrok v vrtce ter učencev prvega triletja osnovne šole.
Tla v Petrini na širšem območju se še vedno tresejo in povzročajo dodatno škodo. Po sobotnem dnevu žalovanja so imeli včeraj v več škofijah po Hrvaškem nabirke za pomoč prizadetim. Podporo prizadetim nudi tudi slovenska Karitas, ki danes začenja z novo akcijo zbiranja pomoči. Tone Gorjup.
Hrvaško Petrinjo širšim območjem je 10 minut pred 8 uro zjutraj znova stresel močnejši potresni sunek z magnitudo 4,2. Iz Gline in Petrinje poročajo, da je povzročil dodatno škodo na stanovanjskih objektih, ki so bili poškodovani v potresu prejšnji teden. Prizadetim v tej naravni nesreči želi biti blizu tudi krajevna cerkev. V soboto na dan žalovanja za sedmimi žrtvami potresa so mrsiki darovali maše za pokojne, včeraj pa so imeli po cerkvah nabirke za pomoč prizadetim. Škof v Sisku Vlado Košič se je pri maši med drugim zahvalil prostovoljcem in sodelavcem Hrvaške Karitas, ki že od začetka pomagajo v najbolj prizadetih krajih. Prihaja tudi pomoč iz številnih drugih držav, od Slovenije in Avstrije do Švedske in Turčije. Slovenska Karitas je že prejšnji teden hrvaški sestrski organizaciji nakazala dobrih 110 tisoč evrov. Danes pa je po besedah Petra Tomažiča v trgovinah Mercator začela z zbiranjem
pakirane hrane, ki ne potrebuje hlajenja, in pa za zbiranjem osnovnih higienskih pripomočkov v 240 trgovinah Mercatorja, tako da tam bodo lahko ljudje tudi izrazili to materialno pomoč.
Del pomoči pa so po besedah Tomažiča začasno ustavili. Pojasnil je.
Ne zbiramo pa rabljenih oblačil, in drugega rabljenega materijala, ker nam iz Hrvaške Karitas sporočajo, da to trenutno ni potrebno, kajti odzvala se je tudi cela Hrvaška in ta rabljen material v velikih količinah prihaja na prizadete kraje, kjer pa so skladišča tudi porušena ali pa nevarna.
Trenutno imajo to vrstne pomoči dovolj in bodo sporočili, ko bo potrebna. Na Karitas se zahvaljujejo za dosedanjo pomoč in še naprej vabijo k solidarnosti s prizadetimi, kot je v soboto dejal zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič, da se naša skrb in ljubezen do bližnjega najbolj pokaže, ko je ta v stiski.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Začenjata se 90-dnevna programa duhovne poglobitve Exodus 90 in Fiat 90.
Potniški vlak do Kočevja obeta razbremenitev cest, razvojne možnosti in čistejše okolje.
Šport tudi danes odmeva drugo mesto Anžeta Laniška na novoletni turneji.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev. So pa čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje ter Gruško je pri vstopu v Slovenijo predvsem za osebna vozila. No, zaradi zimskih razmer cesta čez prelaz Vršič zaprta, prav tako cesta Volče Solari. No, še vedno pa tudi prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cesti Godovič Črni vrh Cev. No, toliko v teh trenutkih zaradi Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na ustanovnem zasedanju 117. sklica ameriškega kongresa so prisegli na novo izvoljeni kongresniki, na položaj predsednice predstavniškega doma pa je bila izvoljena demokratka Nancy Pelosi. Njena stranka si od republikancev želi prevzeti tudi večino v senatu, kar pa bo odvisno od jutrišnjih volitev dveh senatorjev v Georgiji. Andrej Šinko.
Ustanovno zasedanje v obeh domovih se je začelo točno opoldne v nedeljo, kot je v skladu z zakonom že tradicija, vendar pa tokrat zaradi pandemije ni bilo objemanj in rokovanj, poslanci so nosili maske, prisega pa je potekala v več skupinah. Demokrati v predstavniškem domu zasedajo 222 sedežev, republikanci 211, vendar pa je Pelosijeva bila izvoljena s tesno večino, saj je najbolj leva struja demokratske stranke ni podprla.
Dejstvo je, da se ta skrajno leva struja v demokratski stranki ob Bidenovem nastopu in zlasti ob njegovem imenovanju nove ministerske ekipe počuti malo odrinjeno, kajti seveda Biden je predstavnik, bi rekel, zlate sredine ali nekega bolj liberalnega jedra demokratske stranke.
Pravi politični analitik dr. Bogomil Ferfila. Na drugi strani so republikanci enotno glasovali za Kevina McCarthyja, nekoliko bolj odprte pa so zadeve v 100-članskem senatu, ki ga zdaj obvladujejo republikanci, vendar pa bi razmerje moči lahko obrnile jutrišnje volitve dveh senatorjev v Georgiji.
Če bi oba demokratska kandidata za senatorje zmagala v Georgiji, bi bilo stanje v senatu 50-50, odločila bi potem Kamala Harris kot nova podpredsednica, ki vodi senat.
Ferfila sicer meni, da bo senat ostal v republikanskih rokah, najverjetneje s tesno večino, kar pa bi vseeno otežilo delo novo izvoljenega predsednika Josepha Bidna, ki bo mandat nastopil 20. januarja.
Kajti senat je, bi rekel, kot drugi dom ameriškega kongresa zelo pomemben, mora potrjevati večino odločitev in to bi bila seveda močna blokada.
Kongres sicer čaka v sredo še potrjevanje glasovanja elektorjev, republikanci napovedujejo ogovore in opozarjajo na to, da naj bi Biden volitve dobil s prevaro, vendar pa to izida ne bo spremenilo, lahko pa proces potrjevanja za kakšen dan zavleče.
V Avstriji bodo popolno zaprtje podaljšali za en teden. Sprva so načrtovali, da bi lahko večino trgovin, šol, restauracij in barov odprli 18. januarja. A obiskovali bi jih lahko le tisti, ki bi se predtem testirali na novi koronavirus in imeli negativen izvid. Za ostale pa bi omejitveni ukrepi veljali do 24. januarja. Opozicija je blokirala osnutek zakona, ki bi predstavljal podlago za množično testiranje, zato podaljšanje strogih ukrepov. Prvostopensko sodišče v Londonu je danes zavrnilo izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea Združenim državam Amerike, kjer mu želijo soditi zaradi objave zaupnih dokumentov. Kot je pojasnilo, so se tako odločili zaradi pogojev, ki bi ga čakali v Združenih državah. Če bi bil spoznan za krivega po vseh 18 točkah obtožnice, mu grozi do 175 let zapora. ZDA so že napovedale, da se bodo na odločitev pritožile. 50 svetovnih politikov in drugih znanih osebnosti je danes španske in katalonske oblasti pozvalo k dialogu za Katalonijo, da bi našli politično rešitev, ki bi Kataloncem omogočila odločanje o svoji prihodnosti. V manifestu, ki ga je pripravila bruseljska izpostava Katalonske organizacije za pravice evropejcev, poudarjajo, da je večina Kataloncev že večkrat izrazila željo, da bi odločali o svoji politični prihodnosti. Podpisniki poudarjajo, da je najboljši način za razreševanje tovrstnih političnih konfliktov glasovanje na referendumu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Včerajšnji dan je bil za prebivalce Ribniško-Kočevske regije zgodovinski, saj so po več kot 50 letih le dočakali potniški železniški promet. Več vlakov tako znova vozi od Kočevja preko Grosupljega do Ljubljane. Nad pridobitvijo so navdušeni predvsem tisti, ki se morajo vsakodnevno voziti v prestolnico, župani pa se veselijo novih razvojnih priložnosti. Več Petra Stopar.
Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je včeraj po prvi vožnji od Ljubljane do Kočevja povedal, da je celoten projekt prenove železniškega odseka od Kočevja do Grosupljega stal približno 100 milijonov evrov, strošek pa je krila država. Prepričan je, da se bo naložba še kako izplačala, razbremenjene bodo ceste, povezljivost regij bo boljša. Vožnja je bila po njegovih besedah udobna. Dodal je...
Da bo tudi ta nov vlak, smo ga pravkar dobili v decembru mesecu v Slovenijo, da bo ta nov vlak bil stalnica na tej progi med Ljubljano in Kočevjem, zaradi tega, ker gre za tudi specifično progo in verjamem, da se bodo ljudje s tem, ko imamo in prenoljeno progo in nove vlake, lažje odločali, da bo šli z vlakom v Ljubljano, ne pa z avtomobilom.
Da vzpostavljen potniški železniški promet pomeni veliko tako za razvoj turizma, kot za lažjo pot dnevnim migrantom, je za naš radio povedal župan Ribnice Samo Pogorelc.
Ker vsi vemo, da imamo zgolj cesto, ki je pač kriminalna cesta, katera pa ima en kup omejitev in pa tudi že v slabšem stanju je. Vsi vemo, kako se potem čaka tudi na Škofljici zaradi prehoda železniškega in pa zaradi semaforiziranih križišč.
Proga omogoča hitrosti do 100 km na uro, a delo še ni končano. Ozko grlo je postaja Grosuplje, ki jo čaka nadgradnja, preurediti je treba še nekaj postajališč in pa vozni red.
Sploh za tiste zgodne jutranje ure, kajti imamo kar nekaj zaposlenih, predvsem v UKC-ju in pa domih starejših, kjer je njihov delovni čas od 6. ure naprej, torej bo treba s tem namenom še kakšno linijo vzpostaviti.
O rešitvah bodo skupaj z ostalimi vključenimi župani in z ministrstvom govorili na sestanku že ta četrtek, je še povedal Samo Pogorelc.
90 dni pred Veliko nočjo se danes začenjata 90-dnevna programa Exodus 90 in Fiat 90. Z njima moški in ženske želijo poglobiti svojo duhovnost, s tem, ko se odpravijo na zahtevno pot osebnostne in skupne rasti. Več Marijana Debevec.
Program Fiat bo danes začelo skoraj 200 žensk iz vse Slovenije. Pobudnica Špela Furman pravi, da Marija daje v neštetih prikazovanjih vedno ista sporočila. Spokorite se in postite se.
Marija je vzor, kako biti v svetu in ne od tega sveta. Kako zaupati Božji modrosti in mirno v zaupanju ter molitvi živeti čisto vsakdanje stvari. Vsakdanje kot je dejstvo, da veš, da rojevaš Božjega sina, kralja, rodiš ga pa v štali, ker zaupaš Bogu in ne tistemu, kar ti ponujajo človeške oči.
Med drugim se bodo na primer postile ob sredah in petkih, se odpovedale sledicam in družbenim omrežjem, se posvetile pogovoru z drugimi in dejavnostim, ki jih opravljajo, se odpovedale nepotrebnim nakupom, poslušale le tisto, kar vodi k Bogu, vsakodnevno molile in podobno. Pravi tudi, da sama tega ne bi zmogla. Skupaj, povezane v dvojicah, pa zmorejo, saj so prepričane, da Slovenija in naša cerkev to potrebujeta. Tudi Exodus 90, ki se v Sloveniji izvaja že več let, je zahteven program, v katerem se možje zavestno postavijo izven cone udobja in zaspanosti. Asketske vaje osmislijo in usmerijo njihovo življenje ne samo vase, ko odkrivajo in odpravljajo svoje šibkosti, ampak tudi navzven, k drugim. V skupine se zbere po 6 mož, ki se medsebojno podpirajo.
Pomembna se mi zdi ta medsebojna opora. Se mi zdi pomembno in vredno, da pri sebi, da to svojo potrebo po moški duhovnosti izpolnjujem. Tudi po pričevanjih žene in otrok se doma to pozna.
Je v oddaji Via Pozitiva povedal Leon Jagodic. Benjamin Sitar pa je dodal.
Dec rab čas z drugimi moškimi, to je dejstvo. Samo zdaj, ali se bo umaknil v gostilno, pa bo tam lapo čez politko, ali se bo pa umaknil v eno tako duhovno stvar in bo tam rastu in postajal boljši mož, boljši oče in bo prišel nazaj in bo svojo funkcijo v družini izpolnjeval, ker bo tudi v odnosu z Bogom dobil moč, ki jo rabi za to funkcijo. In danes moški rabimo veliko moči pa veliko modrosti.
Več najdete na spletni strani Exodus 90 in Fiat 90.
Pregled športnih dogodkov začenjamo pri včerajšnji tretji postaji novoletne turneje 4 skakalnic. V Innsbrucku je zmagal Poljak Kamil Stoh pred drugim Slovencem Anžetom Leniškom.
Ja, danes sem res zelo zadovoljen s svojimi skoki, tudi z rezultatom uvrstite na stopničke in ja, upam, da tako nadaljujemo in fokus je zdaj že naprej v Bišovskov.
Z včerajšnjo zmago je Stoh po številu zmag v svetovnem pokalu, 37 jih ima, prehitel legendarnega Finca Janeja Ahonena. Rekorder je s 53 zmagami še vedno Avstrijec Gregor Schlierenzauer. Peter Prevc je na 9. mestu te lestvice. Anže Lanišek je kot najboljši Slovenec po včerajšnjem drugem mestu v skupni razvrstitvi turneje 6. Po današnjem dnevu premora bodo že jutri v Bischofshofnu kvalifikacije za sredino tekmo, ki bo zadnja postojanka drugega vrhunca skakalne sezone. Najboljša slovenska športnica minulega leta Ana Marija Lampič je na tekmi za svetovni pokal v San Moricu, tretji tekmi novoletne turneje v smučarskem teku, včeraj zasedla 4. mesto, dosegla tudi največji osebni uspeh na razdaljah. Na 10 km prosto je zasledovalno tekmo dobila Američanka Jessie Diggins. Že nekaj ur pred včerajšnjo tekmo pa je Ana Marija Lampič dobila tudi prvo bitko. Smučarski zvezi Slovenije je namreč uspela pritožba na odločitev z prvega dne novega leta in tako je na prvi tekmi novoletne turneje Lampičevo v dvoboju za zmago ugnala le Svanova, skupna zmagovalka šprintov minule sezone. Ana Marija Lampič je bila druga. Slovakinja Petra Vlhova je zmagovalka prvega slaloma za svetovni pokal alpskih smučark letos. Včeraj je zmagala na Sljemenu nad Zagrebom, edina slovenska finalistka Meta Hrovat je zasedla 23. mesto. Za konec pa še pogled k ligi NBA v Združene države Amerike. Košarkarji Dallas Mavericks so bili brez slovenskega asa Luke Dončiča, brez moči proti Chicago Bulls. Nekaj ur pred začetkom obračuna je postalo jasno, da Luka Dončič zaradi rahle poškodbe leve stegenske mišice ne bo mogel igrati. Biki so slavili 118-108. Denver Nuggets, moštvo drugega slovenskega predstavnika Vladka Čančarja, je v gosteh ugnalo Minnesota Timberwolves 124-109, medtem ko je Stephen Curry ob zmagi Golden State proti Portlandu prispeval kar 62 točk.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine, po nižinah rahel dež, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6 v alpskih dolinah okoli nič, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Nekaj sonca bo sredi dneva zlasti v višjih legah ter na Primorskem. Proti večeru in v noči na sredo bodo padavine od juga prehodno zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 v alpskih dolinah do minus 4 in najvišje dnevne od 1 do 6 na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Opozorila, predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov. In zdaj še obeti. Do srede zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, v sredo čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, tudi snežnimi. V četrtek se bo delno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti. Vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Rogaška Slatina 4 stopinje Celzija, Koper 8, Novo mesto oblačno 6, Nova Gorica 7, Trebnje, Kočevje in Podčetrtek 5 stopinj, Vrhnika in Idrija 3, Slovenj Gradec oblačno 3, Mežica in Babno Polje 2, Gorenja vas 1, Jezersko 0, Kredarica v oblakih minus 9 stopinj Celzija. Zimske razmere, cesta čez prelaz Vršič je zaprta, cesta Volče, Solari je prav tako zaprta, prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja na cesti Godovič Črni vrh Cov. Opozarjamo tudi, da je čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje in sicer tovorna vozila na Gruškovju za vstop v Slovenijo čakajo 5 ur, osebna vozila pa uro in 45 minut. Na Obrežju osebna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo do 1 ure. Želimo vam, da vozite previdno, strpno in seveda, da pridete srečno na cilj. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko slišali več strokovnjakov, spregovorili bodo o potresni ogroženosti Slovenije in kako varne so stavbe, v katerih bivamo in delamo. Ustavili se bomo tudi pri pomoči, ki jo Slovenska Karitas organizira za prizadete v potresu na Hrvaškem. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.